Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. 8. april, subota, koja protiče u znaku sljedećih vijesti. Ministar odbrane Predrag Bošković izjavio kako će do 15. aprila biti podignute optužnice u slučaju takozvanog državnog udara. Ispred Crnogorske skupštine održan anti-NATO protest. U Beogradu šesti dan demonstracija, mladima se pridružili sindikati policije i vojske. Uhapšen osumnjičeni za teroristički napad u Stokholmu. Međunarodni je dan Roma. Ove subote podsjećamo se događaja ili tema koje su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori ili u regionu. U dnevniku sedmice Tibor Jona, bloger iz Srbije, između ostalog je zapisao:
Srbija je samo nominalna republika. U suštini mi smo jedna solidna izborna oligarhija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ispred Skupštine Crne Gore u podne je počeo anti-NATO protest koji je organizovala Alternativa, na kome se, kako procjenjuju podgorički mediji, okupilo par stotina demonstranata. Nijim se pridružio niko od opozicije, pa su organizatori poručili da su ih izdali, kako vlast, tako i opozicija. Predsjednik Alternative Vesko Pejak poručio je da će svako ko uđe u parlament na dan glasanja o NATO-u izdati nacionalne interese Crne Gore. Ako treba ginućemo za Crnu Goru, ne za interese drugih sila, naglasio je Pejak. Ministar odbrane Predrag Bošković u intervju za Hrvatsku radioteleviziju izjavio je kako će do 15. aprila biti podignute optužnice protiv osumnjičenih za pokušaj državnog udara na dan parlamentarnih izbora prošle godine. Bošković je dodao kako nema sumnje da iza pokušaja organizovanja državnog udara stoje određene bezbjednosne službe Rusije kroz personifikaciju, kako je rekao, svoja dva veoma visoko pozicionirana čovjeka. Ministarstvo pravde uputilo je dokumentaciju ruskim vlastima za izručenje Ananija Nikića, okrivljenog za učešće u planiranju terorističkih napada. Kako piše List Pobjeda, iako je od hapšenja rok za pritvor do 40 dana, crnogorski istražitelji već su sakupili svu dokumentaciju, preveli je na ruski i u petak poslali kolegama od kojih traže Nikićevo izručenje. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u Kočanima poginuli su 37-godišnji Goran Vojnović i 27-godišnji Zoran Gardašević. Do nesreće je došlo kada se automobil Audi A6, u kome su bili mladići, prevrnuo u Krupačkoj ulici. Još nije poznato kako je došlo do nesreće. Automobil komandira interventne jedinice barske policije Ivana Đokovića potpuno je uništen u eksploziji koja se dogodila oko 4 jutros iza zgrade suda. U eksploziji na parkingu u ulici Rista Lekića štetu su pretrpjela još dva automobila na parkingu. U Beogradu su nastavljeni protesti šesti dan za redom. U podne su se ispred vlade Srbije okupili članovi policijskog i vojnog sindikata Srbije koji protestuju nezadovoljni materijalnim statusom zaposlenih u sektoru bezbjednosti i opštim stanjem u društvu. Njima su se pridružili i mladi koji od ponedjeljka protestuju nezadovoljni pobjedom Aleksandra Vučića na izborima za predsjednika Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Švedska policija sumnja da je muškarac koji je uhapšen zbog napada vozio ukradeni kamion koji je naletio na masu ljudi ispred robne kuće u centru Stokholma, kada je poginulo najmanje 4 ljudi, povrijeđeno 15. U Švedskoj će danas biti dan žalosti. Premijer Stefan Löfven konstatovao je kako je riječ o terorističkom napadu. Predsjednik Irana Hasan Rohani utvrdio je kako teroristi aplaudiraju predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu za izvođenje raketnog napada na vazdušnu bazu u Siriji. Rohani je pak podržao pozive da se pokrene nezavisna istraga o navodnom hemijskom napadu izvedenom ranije na sjeverozapadu Sirije. Zemljotres magnitude 5,7 stepeni Richterove skale pogodio je Filipine, što je izazvalo veliku paniku stanovnika u Manili, koji su napustili zgrade, saopštio je Američki geološki institut. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama. Obilježava se Međunarodni dan Roma kako bi se proslavila romska kultura i podigla svijest o problemima sa kojima se Romi suočavaju. Svjetski dan Roma obilježava se u čast Prvog svjetskog kongresa Roma, održanog od 8. do 12. aprila 1971. u Londonu. Tada su usvojene odluke o romskoj zastavi i himnu. I himni, plavom bojom, označeno je nebo kao simbol slobode i života pod vedrim nebom. Zelena je trava, put drum, kao simbol života obilježen stalnim putovanjem, dok je crveni točak simbol stalnog kretanja i života na točkovima. Kako Romi ističu, pod tom zastavom nikada nije vođen ni jedan rat. Romska himna je Djelem djelem, odnosno idem idem.
Slobodna Evropa.org.
Ova sedmica u Crnoj Gori, između ostalog, protekla je u znaku priprema svih političkih grupacija za donošenje konačne odluke o članstvu Crne Gore u NATO. Vlada će najvjerovatnije koliko iduće sedmice pripremiti zakon o ratifikaciji koji će uputiti državnom parlamentu na usvajanje. Tim povodom dio opozicije najavio je seriju protesta, a nevladina organizacija Alternativa, koja se zalaže za vojnu neutralnost, danas je ispred Crnogorske skupštine održala protest. Najdalje u svemu planira da ide Demokratski front, koji nagovještava i međunarodne aktivnosti kako bi prijem Crne Gore u Sjevernoatlantsku alijansu bio usporen. Time se bavio naš Predrag Tomović.
Poslanik i visoki funkcioner Demokratskog fronta Slaven Radunović objašnjava da će oni u saradnji sa holandskim organizacijama i istomišljenicima pokrenuti peticiju za održavanje referenduma u toj zemlji kako bi blokirali ulazak Crne Gore u alijansu.
Do 19. aprila bit će predata, znači, inicijativa od nekoliko građana ili organizacija. Nakon toga dobija se 4 nedelje da se skupi 10.000 potpisa građana Holandije. I ukoliko se skupi 10.000 potpisa, onda se ulazi u verifikaciju te odluke, dobija se novih 6 nedelja i onda treba skupiti 300.000 potpisa za raspisivanje referenduma.
Predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera za Radio Slobodna Evropa kaže da je najnovija inicijativa protivnika članstva Crne Gore u NATO jedan od njihovih posljednjih bezuspješnih poteza zaustavljanja Crne Gore na tom putu.
Taj dio opozicije podržan od strane Rusije očajno pokušava da možda posljednjim nekim potezima pred prestanak svog postojanja izdejstvuje još neke stvari koje bi mogle eventualno usporiti punopravno članstvo Crne Gore u NATO, ali da ni ova inicijativa ni bilo koja druga od strane njih i bilo koga drugoga ne može spriječiti članstvo Crne Gore u NATO. Moramo se pomiriti sa činjenicom da je Crna Gora maltene već članica NATO saveza i da tu stvar apsolutno više ništa ne može poremetiti.
Podsjetimo, 22. decembra prošle godine Donji dom parlamenta Holandije usvojio je protokol o priključenju Crne Gore NATO ubjedljivom većinom. Procedura ratifikacije nastavljena je 21. marta ove godine, kada je protokol ratifikovan u Senatu Kraljevine Holandije. Po holandskim zakonima ratifikacija postaje operativna, validna, nakon što prođe rok od najmanje 2 mjeseca od usvajanja u Senatu. U slučaju Crne Gore taj rok je 1. jun. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg najavio je zvanično pristupanje Crne Gore NATO savezu u junu.
Sa ekonomske scene ove sedmice. Iako država očekuje naplatu dijela poreskog duga, koji iznosi više od 530 miliona eura, zahvaljujući akcijo reprogramu za koju su se prijavili i dužnici sa takozvane crne liste, ekonomski stručnjaci nemaju takva očekivanja, niti su uvjereni u značajno smanjenje poreskog duga. U prilogu Lele Šepanović najprije ćemo čuti prvog čovjeka poreske uprave Miomira M. Mugošu.
Na reprogramu su se prijavili oni koji najviše duguju državi, a to su predstavnici crne liste. Evo, gotovo 100 miliona su oni prijavili. Na vrhu te liste je Montenegro Alliance, Rudnik uglja i ženska infrastruktura. Od državnih kompanija, od privatnih kompanija, to je Vektor Montenegro, Glasica rada, zatim Granika Crna Gora.
S druge strane, novinarka ekonomske rubrike Lista vijesti Biljana Matijašević kaže da broj prijavljenih kompanija, pa ni onih sa crne liste ne znači ništa i upozorava na dosadašnju praksu i iskustva.
Poreske su rekli da ih raduje što se prijavio veliki broj, posebno velikih poreskih dužnika sa crne liste, mada to ne znači ništa. Broj zahtjeva za reprogram ne znači ništa ako oni ne budu poštovali rokove, ako ne budu uplaćivali na vrijeme rate, što a znamo iz dosadašnjeg iskustva da se kod nas zakoni jednako ne primjenjuju. Postoji određeni broj ljudi na koji se zakoni ne odnose.
Podsjetimo, Poreska uprava uredno objavljuje crnu listu 200 poreskih dužnika, a Centralna banka naše zemlje listu kompanija čiji su računi duže vremena u blokadi. Na toj listi se duže od 1000 dana nalazi kompanija bivšeg crnogorskog premijera Mila Đukanovića i njegovog kuma Vuka Rajkovića, Global Montenegro, koja je u blokadi već 3 godine zbog neplaćenog poreza opštini Budva. Postavlja se pitanje kako očekivati od drugih crnogorskih kompanija da uredno plaćaju državi poreze ako kompanija bivšeg premijera Mila Đukanovića duguje 63.000 eura bez kamata, a blokada traje, prema podacima Centralne banke Crne Gore, 1027 dana.
Prve veće grupe zapadnoevropskih i nordijskih turista označili su početak predsezone na Primorju. Da ima razloga za optimizam turističkih poslenika, iz Budve je javila Jasna Vukićević.
U hotelu The Queen of Montenegro su ovih dana gotovo popunjeni jer su ugostili prve veće grupe turista iz Njemačke i Austrije. Narednih dana stižu Britanci i Skandinavci, najavljuje Jovana Mićunović iz prodaje hotela.
Pretpostavljate da se radi o ljudima koji mogu to doba godine da putuju, tako da su to uglavnom stariji gosti, gosti penzioneri, gdje oni obilaze i sjever i jug Crne Gore, imaju organizovane izlete, ili se radi o kružnim balkanskim turama. Osim ovih gostiju iz zapadne Europe, također imamo i goste iz Azije, iz dalekoistočnih zemalja koji u Crnoj Gori, ne samo u našem hotelu, nego generalno u Crnoj Gori borave na tim kružnim turama. To tržište sve više i više postaje atraktivno za nas, makar što se tiče tih grupnih dolazaka.
Hotelska grupa Budvanska rivijera počinje ljetnju sezonu otvaranjem Petrovačkog palasa ovog petka, kada će ugostiti prve organizovane turističke grupe iz Francuske. Optimizam domaćina da će ljeto dovesti više gostiju nego lani potvrđuje i najava otvaranja turističkog naselja Slovenska plaža sredinom ovog mjeseca, što je najranije u posljednjih 10 godina. Ovog ljeta Crna Gora dobija i prvi Blue Star hotel, koji će također poslovati u sklopu hotelske grupe Budvanska rivijera. O kakvom konceptu je riječ objašnjava PR Vesna Lagator.
Blue Star koncept je koncept koji je vezan za Tui Nordic, dakle nordijske zemlje, gosti sa tržišta Skandinavije koji će najvećim dijelom naravno biti gosti upravo u hotelu Aleksandar. To je porodični klub hotel i hotel Aleksandar će biti prvi te vrste koji će biti otvoren na tržištu Crne Gore. I upravo iz tog razloga je u toku i prethodilo je naravno temeljno renoviranje hotela i prilagođavanje tom konceptu porodičnom klub hotelu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon posjećanja kako je ova sedmica izgledala iz ugla naših reportera, u nastavku utisak o nedjelji za nama iz lične vizure. Slijedi dnevnik koji je od 2. do 7. aprila za Radio Slobodna Evropa ispisao Tibor Jona, bloger iz Srbije.
Subota je moj 8. mart. Telefon isključen, mozak tože. Krevet od 12, pa nekad i do 1, 2, nekada i 3. Televizija, novine, društvene mreže i kompjuterske igrice. Niti šta želim da znam, niti mi šta treba subota. Ovo subota je ipak drugačije. Vazduh teperi kao da zemlja gori, ako mi dozvolite reference na popularnu kulturu. Srbija sutra bira predsjednika naše jadne republike, od kojih istovremeno očekujem i ništa i sve. Razum kaže ne loži se, nema promjena, srce podmuklo podgreva nadu. Nedelja. Srbija je samo nominalna republika. U suštini mi smo jedna solidna izborna oligarhija. Kada biramo predsjednika, mi zapravo biramo predstavnika ove ili one političko-ekonomske oligarhije. Jedni su kao nacionalisti, drugi su kao demokrate, treći su kao fašisti. a svi imaju zajedničku fiks ideju da nam stave i zavuku ruku u džep što dublje. Sa vremena na vreme desi se neki eksces u tom procesu u vidu kandidata koji nudi promenu, ali i to kod nas vrlo brzo prođe. Odlazim da glasam u moje Pančevo. Po glasanju odlazim na ručak kod roditelja. U kući je potpuna balkanska fijaka. Lepo je vreme, umetnost stvaranja mikrokosmosa mislim da dovodimo do savršenstva. A ovo je 8 ara našeg mikrokosmosa u kojem vlada druga fizika od sveta sa one strane Ajmfora. I to je u redu. Čitav dan me prati zapravo želja da se dan što pre završi. Da čujemo ipak da nismo sa štitom nego na njemu, pa da se razilazimo svako u svoju depresiju. Kao treći čin toske, smrt kao trijumf nad životom. Izvesna neizvesnost novog predsjednika na ramenima malog čoveka je teško breme. A lijep je dan. Šteta što će se tako ružno završiti. Ponedeljak. Desilo se šta smo svi čekali. Da se usudim i parafraziram Pekića, 5 godina čekali smo izbore i čekali predsjednika, a ni ovaj izbor, ni ovog predsjednika. Ali šta je tu? Ti kojima je do promjena, promenili su nešto i otišli. Tako čujemo vesti da London, Helsinki i Chicago glasaju većinom kandidata Janković. Hvala dijaspori što nije osvetoljubiva prema društvu koje ih je proteralo. A mogli bi, recimo da nam vraćaju i da nam se svete nekim Šešeljem ili Obradovićem ili samim Ćaćom. I niko da im zameri. Putujem postom taj isti dan za Švajcarsku. Aerodrom u Beogradu zaista izgleda lepše, sređenije, ali ga i dalje vodi naša ruka, pa u sobi sa 30 stolica stoji nagoreno preko 100 duša. Zaposleni viču i zahtevaju da se sabijemo kod dnu sobe, da bi svi mogli da stanu. Zašto guraju sada već 150 ljudi u sobu od maksimalno 20 kvadrata, ja ne znam. Ko ih je naučio da viču na ljude? Zašto u sobi ne mogu da se otvore vrata ili prozori? Zašto recimo nema vode? Ko to zna? Dok stignemo u hotel, kreću i prve vesti o protestima u Beogradu. Pokušavam da saznam šta se dešava, ko je izveo klince, šta hoće. Mediji ćute ili vređaju. Društvene mreže gore, ali tamo sve treba još opreznije nego sa medijima. Utorak. Kanton Argao u kojem smo ima oko 650.000 stanovnika, 10 puta manje od Srbije. Ipak, svake godine, tih 650.000 ljudi stvore sebi BDP isto kao i nas 7 miliona u Srbiji. Odlazimo, pa recimo, u nevladinu organizaciju koja se u ime kantona bavi zapošljavanjem mladih. U Argao u posao nema 1 u 4 mladih ljudi. Tu situaciju opisuju kao tešku. Mislim se, šta bi tek mislili o našoj cifri od 50%? U Srbiji je dan protesta, drugi dan. Nije lep osjećaj da se nešto važno dešava u tvojoj zemlji, da ti to gledaš sa daljine i da ne možeš lično da oslušneš i okusiš. Osjeća se čovjek bespomoćan, ali iz Srbije smo, pa smo verovatno i na to navikli. Sreda. Obilazimo poslovne partnere po Švajcarskoj i jedan od njih nas vodi na ručak u lokalni starački dom. Restoran tog staračkog doma poznat je kao dobro mesto sa dobrom i jeftinom klopom. Primaju goste i sa strane jer tako dodatno zarađuju, a i starcima unutra je drago da vide nekog novog. Ovdje je starost, reklo bi se, dostojanstvena, a život ne postaje robija prvim čekom penzije. Pa mi je žao naših penzionera koji žive kao posljednja fukara. Nit gde idu, nit šta mogu od sebi da priušte. A život ne bi smeo da bude takav, upravo zato što je jako kratak. U Beogradu se polako pale ulice. Treći je dan protesta, a mi odavde sve što možemo da uradimo je da pratimo društvene mreže i pokušamo da sklopimo naš mozaik. Medijske kuće i dalje ili ćute ili vređaju. I od njih se ništa ne može saznati. I to je možda najveća sramota. Četvrtak. Treći dan smo u Švajcarskoj. Odlazimo u preduzeće koje pomaže mladima ne samo da nauče nove radne veštine, već i da se integrišu u društvo. Tu ih pored zanatskih veština uče i recimo nemačkom jeziku. Našeg sveta i deca ima naravno i ovdje. Zapravo nemoguće je prosetati Švajcarskom, a ne čuti po ulicama naše ljude i njihov srpski, hrvatski, bošnjački, albanski. Što Balkanu ne treba i što Balkan otera od sebe, u Švajcarskoj itekako doprinosi, stvara i zarađuje. Dakle, nije do ljudi. Sada već treći dan Srbija krčka. Englezi bi rekli it's simmering. Drugarica koju sam upoznao kada smo 1998. godine pre nove ere išli i peške sa otporašima iz Beograda za Novi Sad kako bi tamošnjim studentima dali podršku, mi šalje poruke iz minuta u minut i obaveštava o svemu što se dešava na ulicama Beograda. Uključila se i ona. Nije mogla da izdrži. Sija i puna je nekog novog optimizma. I sada želim samo dve stvari. Da optimizam zadržimo, a tim mladim ljudima želim da na ovim protestima i oni sebi nađu jednu Aleksandru. Jer sve je lakše, pa i sam Ćaća, kada u sebi imaš ratnog druga. Petak. Odlazimo i švajcarski. Dosta je bilo ovog čarobnog brega. Pitali su me domaćini da li bih mogao da živim i radim ovdje. Rekao bi. Oni su malo iznenađeni, oni misle da je tu dosadno. Kažu, jako je dosadno. Rekao nek, previše je toga zanimljivog već bilo u mom životu. Sada bih malo da mi bude dosadno. Ekvilibriuma radi, ne vjerujem mi, misle da sam lud. A u stvari, ne radujem se što idemo, nego što ću konačno moći da izađem na Beogradsku ulicu i da vidim šta tu i koga tu ima. Čujem da se nešto dešava i u Pančevu, a nas je nemoguće izvući na ulicu ni besplatnim princes krofnama. Dakle, nešto je važno. Pa, vidjet ćemo.
Slušali ste dnevnik blogera iz Srbije Tibora Jone.
slobodnaevropa.org.
Sve je počelo kao dobra šala nekih momaka sa lokala. Prestala je da bude šala kada su tako sarkastični ušli u lokalni parlament u Mladenovcu, a sasvim je prestalo da bude šaljivo kada je predsjednički kandidat Srbije Luka Maksimović, poznati kao Ljubiša Preletačević Beli, prikupio više glasova od svih opozicionih kandidata izuzev Saše Jankovića. O tome nam priča Branka Mihajlović.
Treba nam pravi lider.
To što je Beli opevan u pesmama deo je njegovog predizbornog performansa, ali to što su se mnogi analitičari i akteri političkog života dohvatili teškog posla da procene stvarnu političku težinu ovog neobičnog lika, to je već ozbiljna stvar. Mislim da je od jednog običnog početnog zezanja prešlo u ozbiljan politički projekat koji će imati dugoročan uticaj u Srbiji, procenjuje ovih dana jedan analitičar. Drugi, međutim, kaže da ne želi i u buduće da živi u cirkusu koji Beli jedino nudi. Iz susjedstva pak, iz centrale hrvatske satirične sasvim male stranke, čula se poruka, došlo je 21. stoljeće. Neki su na njega ljuti jer smatraju da je smanjio šanse ozbiljnim opozicionim kandidatima, a njima on u jednom od mnogobrojnih intervjua odgovara.
Kakva ti je to opozicija kojoj satirični lik oduzima glasove?
Drugi bacaju oko na njegove birače zbog kojih mu se pomalo i udvaraju. Stevan Filipović, režiser mlađe generacije, kaže da je vreme za zafrkanciju prošlo.
Mislim da je suviše ozbiljan trenutak za nekakvo teško džeziranje ili eksperimentisanje. Mislim da to u svakom slučaju nekako mora sad da se artikuliše u nekakvu politiku. U suprotnom ti 10% onda neće više biti 10%, nego će ostati fora koja je eto, uspjela jednom i to je otprilike to.
Sociolog Srećko Mihajlović međutim poručuje.
On je svakako već u vidnoj političkoj priči, bez obzira što gledano s polja to mnogi naliči na komediju.
Sam Ljubiša Maksimović najavljuje kandidaturu svog Belog i na beogradskoj izbornoj trci naredne godine. Nikakve druge planove ne otkriva. Može taj pokret da završi u parlamentu, ali tamo će morati da sprovede nekakvu politiku. Trenutak je suviše ozbiljan, na delu je rastuća diktatura, da bi ta vrsta angažmana bio adekvatan odgovor, kaže Filipović.
Može da postoji glas protiv i može da bude glas iz protesta i može da bude to nekakav antipolitički bunt, ali na kraju će nekako ipak morati, čini mi se, da se artikuliš. Ako se desi da stvarno onda učestvuju na izborima i dobiju nešto, šta će onda da rade?
Da li će Ljubiša ili Luka svejedno završiti kao lider neke nove partije, pitali smo Srećka Mihajlović.
A ja lično ne verujem u tako nešto jer bi to bila svojevrsna izdaja osnovne motivacije na koje je on zasnivao svoj izlet u politiku. Ako i bude bilo nečega, onda bi to pre bio neka vrsta pokreta, a ne neka vrsta partije.
Pojava Preletačevića je ozbiljno upozorenje svim političkim partijama da shvate gde su, koji su im dometi, da shvate odnos mlade populacije prema klasičnim političkim strankama, kaže Mihajlović. Beli će to jednostavnije reći.
Šamar je lupljen svim političarima koji su 30 godina stekli, svim.
Srećko Mihajlović ne veruje da će se dogoditi da se vremenom istopi snaga ovog avanturiste u svetu antipolitike, kao što ne veruje da će se udružiti sa novim akterima koji su se pojavili na političkoj sceni Srbije. Ono što se postizbornih dana događa na ulicama gradova Srbije otvara još jedno pitanje vezano za našeg junaka. Da li se na bilo koji način mogu povezati fenomeni Belog i neočekivanih protesta studenata i mladih protiv diktature? Stevan Filipović.
možda deo istog fenomena u smislu da se sad prelila čaša.
Srećko Mihajlović čini se više se bavi Ljubišom Maksimovićem nego Preletačevićem, pa zaključuje.
On je ozbiljan koliko i većina drugih političara, on je komedijant onoliko koliko su i drugi.
Do daljeg ostaje otvoreno pitanje ko će i kako baštiniti ne mali politički potencijal skoro 10% Preletačevićevih glasača, onih koji su se opredelili za kandidata koji nije ponudio ni program, ni ozbiljnu politiku i koji je sutradan nakon izborne nedelje zakucao na vrata Andrićevog venca, sedišta predsjednika Republike, i glasno dozivao do sadašnjeg predsjednika. Tomo Tomislave, baci ključeve. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 sati 56 minuta. Odlazimo u glavni grad Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je juče održana konferencija pod naslovom Oblikovanje naše zajedničke budućnosti. Prevencija najvažnija u borbi protiv terorizma, na kojoj je glavna tema bila upravo ta borba u Evropi. Nakon okončanog prvog panela konferencije, medijima se obratio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kao jedan od učesnika diskusije. Izvještaj davala je Dženana Halimović.
Fokus borbe protiv terorizma mora biti stavljen na prevenciju, radikalizaciju i saradnju s prvenstveno islamskom zajednicom, te se mora povesti širi dijalog o takozvanom evropskom islamu koji prihvata sve vrijednosti demokratije, ali i kojeg prihvata Evropa. Ovu tezu, kako je istakao ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, prihvataju svi koji se žele suprotstaviti radikalizmu.
Kako u okviru tih evropskih dostignuća, u okviru poštivanja ljudskih prava, demokratije i svih tih vrijednosti, integrisati taj izazov radikalizma, ekstremizma i terorizma koji se prije svega sad u ovom momentu ogleda u problemima prije svega islamskog radikalizma.
Mektić je upozorio i da lažni podaci o broju bosansko-hercegovačkih državljana na stranim ratištima štete imidžu Bosne i Hercegovine jer se govori o hiljadama, dok zvanični podaci kažu da ih se na ratištima nalazi 115 dok se 46 vratilo. Velike policijske akcije koje su se dogodile u Austriji, koje su bile usmjerene upravo na radikalne selefijske autoritete, pokazale su da veze postoje i sežu sve do zemalja bivše Jugoslavije. Među uhapšenim ali i osuđenim u antiterorističkim akcijama nalaze se i državljani Bosne i Hercegovine. Međutim, austrijski ministar unutrašnjih poslova Wolfgang Sobota smatra kako je povezanost Bosne i Hercegovine s tim jednaka onoj kao i svake druge zemlje, ali je oko 50 osoba iz Bosne i Hercegovine radikalizovano u toj zemlji. Kao financijeri takvih aktivnosti u Austriji pojavljuju se Saudijska Arabija i Turska. Međutim, priznao je i da postoji veza.
Da je međunarodni terorizam povezan sa ostalim formama međunarodnog kriminala, kao što je trgovina oružjem, odnosno šverc oružjem, trgovina ljudima ili trgovina drogom, to je također jako dobro dokazano. Tako da u tom kontekstu ovi salafisti imaju zaista veze sa Bosnom i Hercegovinom, ali sa Albanijom i sa svim drugim zapravo zemljama Zapadnog Balkana. Ako evo pogledamo činjenicu da 40 do 50% kokaina u Austriju stiže preko Albanije, onda možemo zamisliti kakve su veze između kriminalaca svih ovih zemalja.
Upravo zbog veza s kriminalom saradnja mora biti dobra, na čemu se intenzivno radi, ocijenio je direktor policije Srbije Vladimir Rebić.
Brza, pravovremena i iskrena razmjena informacija bez sakrivanja je ključ sprečavanja, odnosno prevencije terorizma, jer terorizam se samo na taj način može sprečiti i zaista podaci sa kojima raspolažemo je da su razmjena informacija između svih službi bezbednosti i Republike Srbije i Bosne i Hercegovine na izuzetno dobrom nivou.
Na konferenciji pod nazivom Oblikovanje naše zajedničke budućnosti, na kojoj učestvuju ministri vanjskih i unutrašnjih poslova 13 zemalja Evropske unije i regiona, analizirale su se i mjere poduzete u protekle dvije godine od potpisivanja takozvane Bečke deklaracije. Naglašeno je kako će mjere borbe protiv terorizma biti usmjerene i na radikalizaciju putem društvenih mreža, ali i prema najranjivijoj populaciji, mladima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I posjetimo se naslova emisije. Ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković izjavio je kako će do 15. aprila biti podignute optužnice u slučaju takozvanog državnog udara. Ispred Crnogorske skupštine održan je anti-NATO protest u organizaciji Alternative. U Beogradu šesti dan demonstracija, mladima se pridružili sindikati policije i vojske. Uhapšen osumnjičeni za teroristički napad u Stokholmu. Međunarodni je dan Roma. U subotnjem izdanju emisije to bi bilo sve. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Hvala na pažnji i prijatan vikend.